SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นครั้งแรกด้านฝ่ายค้านถามเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะมาจากไหนและรายละเอียดข่าวลูกน้องกำนันดังจังหวัดนครปฐมยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
รายละเอียดการแถลงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้เวลาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาประมาณ1ชั่วโมงเศษครับโดยนอกจากนโยบายเร่งด่วน5ด้านก็คือด้านการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งภาคการเกษตรธุรกิจและภาคเอกชนการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วยังมีนโยบายอื่นๆอย่างเช่นการฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจหรือผู้ว่า CEO การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนากองทัพปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยรวมทั้งขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นว่ามีหลายประเด็นที่ไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุว่าการแถลงนโยบายของนายกนั้นขาดความชัดเจนทั้งนโยบายเป้าหมายวิธีการตัวชี้วัดการทำงานและกรอบเวลาว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เมื่อไรพร้อมเปรียบเทียบการแถลงนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยให้คะแนนการแถลงนโยบายของนายกเศรษฐาในระดับเดียวกับนายกพลเอกประยุทธ์ที่สำคัญไม่ระบุถึงนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้แม้นโยบายเร่งด่วนก็ยังไม่กำหนดกรอบเวลาชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างครับนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างเช่นพักหนี้เกษตรกร3ปีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาททุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทแต่ในการแถลงนโยบายกลับระบุเพียงพักหนี้ตามความเหมาะสมค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนที่เป็นธรรมทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญไม่มีเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตามที่หาเสียงไว้ทั้งนี้ครับนางสาวสิริกัญญาระบุว่าการแถลงนโยบายที่เป็นแบบกว้างๆคลุมเครือเช่นนี้เป็นเพราะรัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวที่จะทำไม่ได้อย่างที่สัญญาไว้อีกทั้งเพราะเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่ยังหาข้อสรุปนโยบายไม่ได้รวมทั้งยังต้องเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มทุนทำให้ไม่กล้าปะทะกับใครด้วย
นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี้จะใช้เงินจากตรงไหนคะตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะใช้งบประมาณนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยนะครับจะใช้งบประมาณอยู่ราวๆ 560,000 ล้านบาทถูกตั้งคำถามในสภาว่าจะนำเงินมาจากส่วนไหนนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาตั้งคำถามถึงที่มาของงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินในงบประมาณและเมื่อรวมกับโครงการพักหนี้เกษตรกรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะเกินเงินหรือไม่ซึ่งเมื่อแหล่งที่มาของเงินยังไม่ชัดเจนทำให้มีความกังวลว่าจะไปแตะสินทรัพย์อื่นของประเทศอย่างเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือไม่ตรงนี้เป็นข้อกังวลของทางสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ส.ส.ฝ่ายค้านครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลตั้งข้อสังเกตว่าหากใช้เงินในงบประมาณก็คือในปีงบประมาณปี67นั้นคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอเพราะว่าต้องนำงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นๆด้วยแต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณอย่างเช่นกองทุนวายุพักหรือไปกู้เพิ่มเติมก็อาจจะส่งผลในเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้นายกฤษดาจ จีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงที่มาแหล่งเงินนะครับซึ่งก็เห็นว่าคงจะไม่ต้องออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมซึ่งก็มีอยู่หลายส่วนที่อาจจะนำงบประมาณมาใช้ได้เมื่อหลายๆโครงการที่ตั้งเบิกแล้วไม่ได้ใช้ตามกำหนดอาจจะต้องนำจากส่วนดังกล่าวมาใช้ในโครงการนี้ส่วนงบประมาณในปี 67ต้องดูอีกครั้งว่าจะเหลือวงเงินอยู่เท่าไหร่นะครับ
แล้วความคืบหน้าคดีของข่าวลูกน้องกำนันชื่อดังจังหวัดนครปฐมที่ยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงเสียชีวิตกลางงานสังสรรค์รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะเห็นก็พบว่ามีตำรวจหลายนายร่วมก่อเหตุด้วย
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสังกัดตำรวจทางหลวงถูกนายธนันชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องนายประวีณจันคล้ายหรือว่ากำนันนกยิงเสียชีวิตระหว่างร่วมงานเลี้ยงภายในบ้านพักของกำนันนกก่อนที่นายหน่องจะถูกวิสามันฆาตกรรมในอีก2วันให้หลังต่อสู้ขัดขืนการจับกุมตามคำชี้แจงของทางตำรวจส่วนกำนันนกติดต่อเข้าขอมอบตัวในภายหลังมูลเหตุการสังหารอย่างอุกอาจตามรายงานข่าวบอกว่าเพราะกำนันนกขอให้ผู้ตายย้ายคนสนิทของตนเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแต่ว่าผู้ตายไม่ยอมทำให้เกิดความไม่พอใจจนเกิดเหตุบานปลายดังกล่าวขณะที่แนวทางการสอบสวนพบว่ามีตำรวจอยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวช่วงเกิดเหตุมากกว่า20นายนำมาซึ่งคำถามว่าปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้อย่างไรและปล่อยให้หลักฐานถูกทำลายได้อย่างไรโดยพบว่ามีการทำลายหลักฐานข้อมูลในกล้องวงจรปิดและมีตำรวจช่วยคนร้ายหลบหนีด้วยนอกจากนี้ยังพบว่ากำนันนกนั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างถึง2แห่งมีรายได้5ปีหลังรวมกันนับพันล้านบาทมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับสัมปทานโครงการของรัฐหลายโครงการซึ่งก็มีความร่ำรวยอย่างมากมีรถหรูไว้ใช้อย่างเช่นเบนลี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มักจะมีการจัดเลี้ยงตำรวจทุกเดือนคดีนี้ถูกโอนมาให้กองปราบดูแลแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังเร่งสืบสวนในเรื่องของการส่งสวยการจ่ายสินบนให้ตำรวจหรือไม่รวมทั้งมีพฤติกรรมหัวประมูลหรือไม่ด้วยล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับตำรวจ6นายให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นหลักฐานทั้ง6นายยศตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองสารวัตรยศร้อยตำรวจตรีจนถึงระดับสารวัตรยศพันตำรวจตรีในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจบางรายที่ถูกจับกุมนั้นยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับผู้ตายด้วยนะครับและขณะนี้ทั้ง6นายยังถูกควบคุมตัวไว้อยู่ระหว่างการสอบปากคำสำหรับตำรวจที่อยู่ในคืนเกิดเหตุที่ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยนั้นมีทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งการช่วยทำลายหลักฐานและในส่วนของการช่วยคนร้ายหลบหนีและกลุ่มที่พาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาลรวมทั้งกลุ่มตำรวจที่เมื่อเกิดเหตุแล้วไม่ได้มีการกระทำอะไรเลยซึ่งตรงนี้อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มพลเรือนลูกน้องของกำนันนกที่นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งฐานความผิดทำลายหลักฐานด้วยในขณะที่ในระดับนโยบายครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามขบวนการผู้มีอิทธิพลประสานกับทางตำรวจพร้อมสั่งการทุกจังหวัดตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะต้องไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเช่นกรณีของกำนันนกอีกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ฟังคะขณะนี้ก็มีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงลั่นกายจบชีวิตตนเองนะคะที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีในช่วงเวลาบ่ายของวันนี้เวลาไล่เลี่ยกับงานชาปนกิจศพของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวที่ถูกยิงเสียชีวิตค่ะข่าวรายงานว่าสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากพันตำรวจเอกวชิราหรือผู้กำกับเบิ้มนะคะเป็นหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงในคืนเกิดเหตุด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook